gjusë ndëruar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e misionit të mbrëmjes veçojmë. Euleksi njoftoi se janë arrestuar 9 persona të dyshuar për krime lufte. Kryeministri Thaçi shprehet optimist për epilogun e bisedimeve me Beogradin. Qeveria e Kosovës ripërsërit vendosmërinë të rrit pagat në sektorin publik. Bota e alarmuar vazhdon të ndjek incidentin bërthamor në Japoni. Në Bahrein viktima nga ndërhyrja kundër protestuesve. Trupat e Gaddafit intensifikojnë sulmet ndaj kryengritësve. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Policia e Uleksit ka arrestuar 8 persona në kuadër të hetimeve për krime të luftës. Një person tjetër është arrestuar në një shtet të huaj, thuhet në komunikatën e Uleksit. Arrestimet janë kryer me urdhër të gjykatësit të Uleksit të procedurës paraprake nga gjykata qarku të Prishtinës, bazuar në dyshimet për vrasje, torturime dhe vepra të tjera penale të bëra kundër civileve shqiptar dhe serb të Kosovës, si dhe ndaj të burgosurve të luftës në qendra të paraburgimit në Kosovë në vitin 1990. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur bindjen e tij se dialogu i nisur në mes të Serbisë dhe Kosovës në Bruksel do të ketë përfundime pozitive. Me mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian dhe me qëndrimet korrekte konstruktive të Kosovës dhe Serbisë, ky proces do të përmbyllet me njohjen reciproke dhe antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka thënë Thaçi në mbledhjen e qeverisë. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore tha se situata në Fukushima është shumë serioze. Yuki Amano tha se do të udhtojë drejt Japonisë të enjtën për të vlerësuar nga afër zhvillimet atje. Sot punëtorët në centralin bërthamor të Fukushimës janë detyruar të ndërprejnë punën përkohësisht për shkak të niveleve të larta të rrezatimit. Impianti në veri të Tokios është goditur nga disa shpërthime dhe zjarre pas dëmtimeve që ka pësuar nga tërmeti dhe tsunami. Helikopterët ushtara kanë vazhduar të bartin ujë mbi reaktorët me sisteme të dëmtuara të ftohjes. Autoritetet qeveritare thonë se rrezatimi nuk përbën rrezik të menjëhershëm shëndetësor për njerëzit jashtë zonës 20 km të uzinës, e cila tashmë është evakuar. Forcat ushtarake dhe policore të Bahreinit kanë përdorur gaz lëcielës dhe automjete të blinduara për të shpërndar protestuesit e tubuar në sheshin kryesor të Manamas. Raportet flasin për të paktën 2 protestues dhe 2 policë të vrarë. Autoritetet kanë vendosur shtet rrethim në Manama dhe kanë ndaluar të gjitha tubimet dhe demonstratat publike. Udhëheqësia e forcave të mbrojtjes uron të gjithë ata që kanë kontribuar në kthimin e situatës në normalitet dhe pohon se do t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e sigurisë dhe të rendit publik, citohet të ketë thënë një zyrtar i paemëruar i Ministrisë së Mbrojtjes. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga mbreti i Bahreinit të ndjek dialogun politik dhe të ushtrojë përmbajtje maksimale ndaj protestuesve. Forcat besnike të Muammar Gaddafit kanë intensifikuar ofenzivën ndaj pozicioneve të kryengritësve në qytetin lindor Ashdabia. Raportohet se të paktën 26 njerëz janë vrarë në Ashdabia gjatë 24 orëve të fundit. Trupat e Gaddafit gjithashtu kryen bombardime artilerike në Misrata, fortesën e fundit të kryengritësve në perëndim të vendit. Këshilli i Sigurimit mbajti mbledhje të mbyllur lidhur me projektin rezolutën për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit dhe forcimin e embargos së armëve ndaj Libisë. Drafti i propozuar nga Libani në emër të Ligës Arabe u mbështet nga Franca dhe Britania. 10 persona janë plagosur kur forcat e rendit kanë përdorur gaz lëcielës dhe kanë qelluar protestuesit në Jemen. Dëshmitarët thonë se policia ka intervenuar pasi mbështetësit e regjimit kanë sulmuar protestuesit me shkopinj dhe gur. Protestat e vazhdueshme kundër sundimit 32 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh deri më tash kanë marrë mbi 40 jetë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka shëtitur në sheshin Tahrir të Kairos që ishte epiqendra kryngritjeve populore kundër ish-presidentit Hosni Mubarak. Shtetet e bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në të gjitha mënyrat e mundshme për të shndruar atë që ka ndodhur në sheshin Tahrir në realitet të ri për Egjiptin, ka thënë Clinton. Ajo është zyrtarja më e lartë amerikane që viziton Kairon pas largimit të Mubarakut nga pushteti. Drejtësia pakistaneze ka liruar kontraktorin e CIA-s Raymond Davis, i cili akuzohej për vrasjen e dy personave në Lahore. Vendimi u mor pas pagesës së parave të gjakut për familjet e viktimave në përputhje me ligjin e Shariatit. Davis kishte qelluar për vdekje dy pakistanez, duke thënë se ka vepruar në vetmbrojtje. Dhamblokun e lajmeve, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Drejtuesit e qeverisë së Kosovës e kanë ripërsëritur vendosmërinë për të rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri 50%. Ata shprehin optimizëm se kuvendi shumë shpejt do ta miratojë buxhetin për vitin 2011. Deputetët e opozitës ndërkaq thonë se në projekt buxhetin parashihet rritje e pagave, por nuk dihet sakt për cilët sektor. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur vendosmërinë e tij për të rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri në 50% ashtu siç është vendosur në janar të këtij viti. Zoti Thaçi këtë zotim e ka dhënë në takimin e sotëm të qeverisë së Kosovës, në të cilin është diskutuar midis tjerash edhe projekt buxheti për vitin 2011.
Buxheti do të votohet tani me në kuvend me vendimin e qeverisë për rritjen e pagave për gjithë punëtorët e arsimit, shëndetësisë, policisë, shërbimeve civil, zjarfikësve, familjet të dëshmorëve, invalidët e luftës, respektimin marrëveshjeve minatore sipas vendimeve prote qeverisë.
Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar tashmë kanë thënë se kjo rritje e pagave nuk është në përputhje me objektivat e programit të këtij fondi dhe se bisedimet me qeverinë e Kosovës në këtë drejtim do të vazhdojnë. Por kryeministri Thaçi ka deklaruar se ekzekutivi i vendit nuk mund të tolerojë edhe më tutje që punëtorët kosovar të trajtohen më së keqi në Evropë duke u bazuar këtu në pagat e ulta mujore.
Mund të deklaroj se rritja prej 50% deri në 30% është e lartë e pagave dhe nuk ndodhen vendet moderne, por dua të theksoj shumë shkurt, shumë qartë për gjithë shtetarët e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar. Kosova është shtet në tranzicion. Kosova është shtet i ri, ende nuk e ka arritur statin e shtetit modern dhe punëtorët në Kosovë deri sot kanë jetuar me ndihmë sociale, jo me rrobë. Kur të arrijmë statin e shtetit modern, edhe ne arrisim ka 2-10%.
Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë vizituar Kosovën këto ditë për të diskutuar holësitë e këtij vendimi të qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë për opinion, FMNO-ja ka thënë se diskutimet mbi buxhetin e vitit 2011 kanë avancuar, por ato nuk kanë mundur të përmbyllen. Ky institucion ka ngritur edhe çështjen e rritjes substanciale për pagat e sektorit publik, gjë që parashihet të ndodhë me projekt buxhetin e miratuar tashmë nga qeveria. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se duhet marr parasysh kërkesat e qytetarëve.
Qeveria kudo në botë, edhe në Kosovë, është me kryer mundësi. Jemi pa pengesa, bile ne jemi hes pengesa. Nga ana tjetër, askund nuk thuhet që do të rrezikojnë fonde do të dëni për programin tonë letën. Është një letër shumë e mirë e koordinuar plotësisht me qeverinë e Kosovës.
Nga ana tjetër, deputeti Ivisa Rymeri nga Lëvizja Vetvendosje ka thënë se në projekt buxhetin, të cilin e ka dorëzuar qeveria në kuvend, ekziston një rritje e pagave, por që ende nuk dihet saktë se për cilët sektorë do ketë rritjet e pagave.
Ne po tash natyrisht vetë shisën çfarë përqindje apo çfarë ndarje për brenda sektorëve të ndryshëm publik, do ta bëj këtë ndarje. Është po ashtu diçka që dishmë që nuk shpjegohet në projekt buxhetin, është edhe që në fillim thuajse e tërë rritja pagave do të kushtojë buxhetin e Kosovës dikon mbi 120 milion euro shtet, ndërkohë që tash ka një rritje për vetëm 72 milion euro.
Projekt buxheti për vitin 2011 pritet të dalë për shqyrtim në seancën e paraparme 25 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se qeveria e Kosovës planifikon të investojë në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të bashkësisë serbe me qëllim të integrimit të saj në institucionet kosovare. Por sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović thekson se Serbia do të vazhdojë të financojë serbët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministër i Kosovës, thotë se qasja e institucioneve të Kosovës ka qenë dhe vazhdon të jetë pozitive në përpjekjet për integrimin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Po reagimi jon ka qenë gjithmonë emi atraksion kuptimin pozitiv për popullatën lokale dhe natyrisht në pjesën e thonë se investimin në zhvillimin socioekonomik. Por për një gjë të tillë, përveç se kemi marrë vendime paraprake, ne duhet kemi edhe partner lokal që kanë kupton, duhet kemi institucione të zgjedhura, njerëz që punojnë mbi bazën e transparencës së plotë të logjikës së institucioneve të Kosovës.
Por Beogradi zyrtar që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më tash në vazhdimsi ka ndarë mjete buxhetore për të financuar veprimtaritë socioekonomike për serbët që jetojnë në Kosovë. Ditë më parë ministri për Kosovë në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka thënë mediave serbe se kjo qeveri ka ndarë rreth 250 milion euro për investimet në Kosovë. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk e ka precizuar shumën e mjeteve financiare për Kosovën, por ka thënë se ajo sillet afër shumës të cilën e ka potencuar Bogdanović. Sipas tij, institucionet shtetërore të Serbisë do të vazhdojnë që ta financojnë arsimin, shëndetësinë dhe si thotë ai, projektet e ndryshme me interes për qytetarët serb në mjediset ku ata jetojnë në Kosovë. Beogradi rregullisht për çdo vit investon. Unë nuk do ta precizoja shumën, sepse ne saksisht e përcjellim vetëm atë që Ministria për Kosovën financon e që dikur ka financuar qendra për koordinim. Por të gjitha ministri tjera financojnë pagat, ndihmat sociale, pensionet dhe gjithsesi financojnë projektet e infrastrukturës në Kosovë kudo që serbët jetojnë, tha Ivanović. Ndryshe numri më i madh i serbëve që jetojnë në Kosovë gjenden në veri të vendit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Kuçi nuk ka dhënë ndonjë shifër të investimeve që do t'i bëjë qeveria e Kosovës në funksion të integrimit të serbëve që jetojnë në këtë pjesë të vendit.
Momentalisht nuk e di shumën e saktë që të them këtë drejtim, por qeveria e Kosovës ka pasur parasysh investimet në kuptimin e asaj që kemi sa më korrekt dhe kemi të balancuar në kuptimin e investimeve për atë pjesë.
Në anën tjetër, Ivanović tha se investimet nga Beogradi nuk i sheh si pengesë për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Megjithkëtë, sipas tij, Beogradi ka bërë shumë më tepër për serbët në Kosovë sesa që aktualisht po bën Prishtina zyrtare. Unë mendoj se kjo po e mban bashkësinë serbe aty, sepse në gjendjen në të cilën jetojnë, duke u ndier të pasigur dhe duke mos pasur kurfar perspektive ekonomike dhe kur nuk ju ofrohet mundësia që të punësohen në institucionet e Prishtinës, atëherë kjo për të është mundësia e vetme që të mbijetojnë. Prandaj unë këtë e konsideroj si ndihmë të nevojshme për mbijetesën në bashkësinë serbe. Askujt prej tyre nuk u është ndaluar që eventualisht të marrin mjete financiare si ndihmë sociale ose të ngjashme apo për projekte infrastrukturore si dhe mjete që stimulojnë vetpunësimin nëse institucionet e Prishtinës u ofrojnë, theksoi Ivanović. Ndërkaq zëvendës kryeministi Kuçi vlersoi se institucionet e Kosovës nuk do ta ndjekin logjikën e njëjtë sikurse të Beogradit për të përfituar serbët përmes mjeteve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë dhe të zyrës civile ndërkombëtare kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës sa më parë të fillojnë reformat zgjedhore. Ish udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi nevojën e reformës së procesit zgjedhor në mënyrë që të evitohen manipulimet që sipas tyre ishin të pranishme në zgjedhjet e fundit parlamentare. Hull City Sjell, Edona Peci.
Së dhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Maja Pavlović, përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, theksoi rëndësinë për një reformë të plotë zgjedhore. Pas formimit të institucioneve të reja, pavones do të duhet të niste një reformë e plotë zgjedhore. Ajo duhet të bazohet në konsensusin ndërpartiak dhe në konsultimet e gjera me publikun dhe shoqërinë civile. Ne jemi të gatshëm për të mbështetur këtë proces, u shpreh Pavlović. Në raportin të cilin përfaqësuesit e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian i adorzuan kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasnisi javën e kaluar, përveç analizës për zgjedhjet e kaluara, ofrohen ndër të tjera rekomandime për uljen e pragut zgjedhor nga 5% në 2 apo 3%, ndryshime në mënyrën e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mënyra për përmirësim në procesit për ankesa dhe parashtresa. Ndryshimet legjislative të cilat do të përmirësonin procesin e zgjedhjeve në Kosovë, mbështeti dhe zyra civile ndërkombëtare. Zëdhënësi i kësaj zyreje Endi Megafi tha: Ne përshëndesim përparësitë një reforme të sistemit aktual zgjedhor për të rritur besimin e qytetarëve në përfaqësimin demokratik të pikpamjeve të tyre. Ne mirëpresim propozimet të cilat do të forconin dhe modernizonin administrimin e zgjedhjeve në Kosovë, tha ai duke theksuar rëndësinë që edhe pas ndryshimeve ligji të mbetet në përputhje me planin e Ahtisarit. Njëri nga ligjet që buron nga ky plan është ligji për zgjedhjet në Kosovë, i cili në rast të ndryshimit rreth zonës zgjedhore do të pasonte me ndryshimin e kushtetutës së vendit. Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se për shkak të kohës dhe procedurave që nevojiten për të bërë këto ndryshime, puna e reformimit të legjislacionit për zgjedhje duhet të nisë që tani. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, shpjegoi:
"Reformat zgjedhore i kanë dy etapa, është karakteri organizativ i krejt qasjes në reformë dhe karakteri ekzekutiv. Komponenta e parë duhet filloj sa më parë, sepse nga ajo dalin përfundime dhe duhet qasja karakterit organizativ që në këtë rast ka të bëj edhe me vetë kushtetutën e Kosovës. Për ndrim kushtetutës është një proces pak më i komplikuar se kërkon pak më shumë kohë."
Ndërkohë, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaiti Gjemaili tha se pavarësisht kohës zgjatjes që do të merrnin reformat zgjedhore, qëllimi i fundit duhet të jetë mundësia për zhvillimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ai sugjeroi mekanizmat përkatës të nxjerrin mësime nga zgjedhjet e kaluara që sipas tij u karakterizuan nga shumë parregullsi.
Subjektet politike kanë qenë të interesuar me çështë është më e mundshme në orderit e votat, nuk ju ka interesuar për një proces me fillt dhe për një demokraci zgjedhore. Mirë po, mendoj se koha është kur njerëzit me ide përparimtare, progresive, ata do të përpiqen që për të ta konstruojnë një sistem zgjedhor të tillë, i cili do të mundson secilit që ta mbrojë votën e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfshirja të gjitha shtresave të shoqërisë në jetën ekonomike, shërbimet sociale, si dhe angazhimi tyre në fusha tjera është sfidë zhvillimore për Kosovën. Kështu thuhet në raportin e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Raporti u rekomandon institucioneve të hartojnë një kornizë zhvillimore mbar kosovare për përfshirje sociale. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Raporti zhvillimit njerëzor në Kosovë 2010 për fshirja sociale identifikon disa grupe shoqërore që i ndjejnë përjashtimin më shumë se të tjerat, siç janë femrat nga vizet rurale, komunitetet të rome, ashkali dhe egjiptas, fëmijët si dhe personat me nevoja të veçanta. Raporti analizon indikatorët tradicional socioekonomik nga perspektiva e përfshirjes sociale, duke filluar prej varfërisë dhe papunësisë e deri te shëndeti dhe arsimi. Osnat Lubrani, përfaqësuese e përhershme i UNDP-s, thotë se ndonse kushtet mund të jenë të vështirë pasaj shumë trazirave në Kosovë, fuqia për transformim të gjendjes është në duart e kosovarëve.
Kosovo leaders sit down to think what can they do more about agriculture. They need to look at it more broadly.
Liderët e Kosovës duhet të ulen dhe të mendojnë se çfarë mund të bëhet më shumë. Për shembull, çfarë mund të bëhet për zhvillimin e bujqësisë. Liderët në këtë aspekt duhet të kenë qasje më afatgjate. Kjo është për shkak se kur flasim për zhvillimin e bujqësisë, ne duhet të qasemi zhvillimit rural sepse shumë gra nga vizet rurale nuk dinë shkrim dhe lexim, thot Lubrani. Ndër të tjera në raport thuhet se kapaciteti i dobët i qeverisë që kufizon zbatimin e politikave për kultivimin e përfshirjes sociale, si dhe konfliktet e fundit që krijojnë tensione ndërmjet grupeve shoqërore, janë faktorët që kanë shkaktuar diskriminimin e grupeve të caktuara. Rezultatet dhe rekomandimet për qeverinë, të cilat janë paraqitur në këtë raport, sipas kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, do të shërbejnë si piknisje për zhvillime të reja, të domosdoshme për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme për gjendjen aktuale, jo të favorshme për grupet më të ndjeshme të shoqërisë sonë. Ato janë të përkushtuara dhe do të punojnë me mëngull për zhdukën e varfërisë, krijimin e mundësive për një edukim sa më kvalitativ për të gjithë, pa dallim, për fuqizimin e rolit e femrës në shoqëri dhe në pozita dhe demose.
Në anën tjetër, përfaqësuesi personave me nevoja të veçanta Faruk Hukaj thotë se ndjejnë përjashtimin nga shoqëria në të gjitha fushat e jetës.
Përdorna me aftit kufitor, nuk janë përfshirë shumë sfera apo shumë fushat tjetës.
Në raportin e zhvillimit njerëzor në Kosovë 2010, po ashtu është theksuar edhe gjendja ekonomike e familjeve kosovare, në të cilën thuhet se rreth 45% të kosovarëve jetojnë nën kufirin e varfërisë. Varfëria është më e lartë në mesin e atyre që jetojnë në familje të mëdha dhe që nuk janë të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Arsimit i Kosovës, Ram Buja, thot se po bëhen përpjekje për integrimin e Universitetit Serb në Mitrovicë, por sipas tij pala tjetër nuk është e gatshme ndërsa pengesë paraqesin edhe problemet politike. Përfaqësues të serbëve të Kosovës theksojnë se do të jetë i vështirë integrimi i këtij universiteti. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ram Buja, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se autoritetet kosovare janë të gatshme që këtë universitet ta fusin në ombrellën e kësaj ministrie, por për një gjë të tillë, thotë ai, nevojitet gatishmëria e të dyja paleve.
Dhe përpjekjet tona do vazhdojnë në këtë drejtim dhe kemi edhe mundësitë të hapur edhe prej atyre bashkëpunëtorëve që janë të gatshëm të na ndihmojnë edhe financiarisht dhe në aspektin tjetër që ta bëjnë këtë gjë. Por disponimi duhet të jetë i dyanshëm dhe ky disponim jo rrallëherë po mungon nga ana tjetër.
Ministri Buja thotë se problemet e karakterit politik po ndikojnë në zgjidhjen e arsimit të lartë.
Është çështja e disponimit jo të mirë të palës serbe që vije nga Beogradi, jo nga disponimi i atyre qytetarëve që janë në Mitrovicë, sepse në fakt aty shojmë gatishmëritë e njerëzve për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar e integruar, por megjithatë ato sinjale që vijnë politike nga qendra prishin këtë rregullsinë këtyre gjërave.
Ndërkaq që njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangjell Nojkeq, e sheh të vështirë integrimin e Universitetit të Mitrovicës në sistemin e arsimit kosovar, sepse thot ai, plan programi i Universitetit Publik të Prishtinës është krejtësisht i kundërt me atë të Mitrovicës.
Tako nešto dogodi, moralo bi ministarstvo u vladi Kosova.
Para se të ndodhë kjo, Ministria e Arsimit në Qeverinë e Kosovës duhet të shprej pik pamje të qartë mbi qëllimet të programit në bazë të programeve edukative. Unë nuk kam asgjë kundër dhe ndoshta kjo do të ndihmoj në përmirësimin e programeve arsimore, por vlerësoj se është një proces i gjatë dhe tash për tash një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, thotë Nojkeq. Edhe ekspertë arsimit vlerësojnë se çështjet politike kanë ndikuar që Universiteti Serb në Mitrovicë të mbetet jashtë sistemit të arsimit kosovar. Në anën tjetër, Duka Gjimpopovci nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se ekzistojnë të gjitha parakushtet që ky institucion të menaxhohet nga autoritetet vendore.
Mendoj se fakti që ky universitet qëndron jashtë sistemit kosovar të arsimit është një rrethon e qartë politike, pra ky universitet e numëron veten në mesin e universiteteve të Republikës së Serbisë, merë fonde nga Republika e Serbisë dhe tër bashkëpunimin e zhvillon me universitetet e Serbisë.
Analistët vlerësojnë se pakuja e Ahtisarit u ka dhënë të drejtat e avancuara serbeve në të gjitha fushat, por veçanërisht në arsim. Serbët mund të përdorin plan programe dhe tekstet e qeverisë së Serbisë, ndërsa me këtë paku përgjegjësinë për Universitetin Publik të Mitrovicës nuk e ka Prishtina zyrtare, por vetë komuna e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet politike në Maqedoni. Pas takimit 10 orësh me kryeministrin, kreu i Lidhjes Socialdemokrate njoftoi se opozita mbetet jashtë parlamentit derisa nuk përmbushen kërkesat e saj. Kryeministri Nikola Gruevski nga VMRO-DPMN dhe Branko Crvenkovski arritën të harmonizojnë qëndrimet vetëm rreth disa ndryshimeve të kodit zgjedhor. Gruevski nuk ka pranuar kërkesën për zhbllokimin e gjirollogarisë të televizionit A1, pasi kjo sipas tij është punë gjykatave dhe jo e qeverisë. Nga Shkupi raporton Zëri Eta Hajro Jahjaga.
Gjatë këtij takimi, kryeministri Gruevski ka insistuar që parlamenti të shpërndahet më 31 mars dhe sa më parë të shkohet në zgjedhje të parakohshme. 10 orë kemi punuar pa pushim për të bindur LSDM-n që të kthehet në parlament, duke u përgjigjur pjesës më të madhe të kërkesave, sugjerimeve si dhe vërejtjeve të parashtruara pas çdo pauze nga kjo parti, ka theksuar kryeministri Gruevski duke shtuar se LSDM-ja përfundimisht tregon qartë se ka frikë nga zgjedhjet. Për VMRO-DPMN nuk është e pranueshme kërkesa që të rritet numri i përfaqësuesve të partive politike në këshillat e votimit, nga se kjo do të ishte në kundërshtim me rekomandimet e OSBE-s dhe ODHR-s. Nga ana tjetër, Branko Crvenkovski ka akuzuar kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij se aktron konstruktivitet duke pranuar vetëm disa nga kërkesat, andaj kjo parti nuk kthehet në parlament. Aktron konstruktivitet, pranoi një pjesë të kërkesave pa mos ofruar garanci se të njëjta do të miratohen nga ana e kuvendit të Maqedonisë, ndërsa kërkesat kryesore siç janë kuotat për bashkësitë etnike, komisione zgjedhore nuk i kanë pranuar, ka theksuar lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski. Me shkas ka theksuar se në harmonizimin e qëndrimeve mes partive politike që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme, duhet të përfshihen dhe liderët politik shqiptar. Mos përfshirja e shqiptarëve në harmonizimin e qëndrimeve mes dy partive politike maqedonase sa i përket rregullativës ligjore për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme është kritikuar ashpër dhe nga Partitë Shqiptare në opozitë. Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re vlerësojnë se zhvillimi i dialogut vetëm në kampusin e partive maqedonese është i papranueshëm pasi çështjet që janë temë diskutimi prekin të gjitha identitetet dhe subjektet politike.
Mendoj se duhet gjithsesi të takohen liderët e partive politike relevante dhe në bazë të asaj të krijohet një marrëveshje e qëndrueshme dhe që do të garanton zgjedhje fair, demokratike, transparente dhe të besueshme.
Tekson zëdhënësi i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha duke komentuar takimin e mbrëmshëm Gruevski-Cervenkovski. Ndërkohë nën kryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës, Teuta Arifi vlerëson se hapi i parë drejt deblokimit të procesit dhe rritje së kompromisit tani më është bërë. Arifi nënvizon se kyçja edhe partive politike shqiptare do të mund të paraqes një impuls pozitiv që çon ka kapërcimi i dallimeve mes partive politike sa i përket rregullative zgjedhore.
Kontaktet dhe takimet megjithatë edhe pse nuk ka qenë një sukses shumë dhe duhet të vazhdojnë dhe në këtë proces të kyçën edhe partive politike shqiptare si një vlerë shtesë domethënë e procesit duke pasur parasysh faktin se faktorët politik maqedonas vetë nuk arritën që të merresh vesh për datën dhe për çështjet tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Strategji rajonale për demokracinë në lindjen e mesme titullohet artikulli sotëm në të përditshmen amerikane Washington Post. Autori Zalmai Khalilzad, ish ambasador amerikan në Irak dhe në Kombet e Bashkuara, shkruan se presidenti Barack Obama ka përcaktuar strategji të veçantë për çdo vend të përfshirë nga kryengritjet në lindjen e mesme. Në vend që të hartojë një plan rajonal, Shtetet e Bashkuara do t'i adresojnë protestat për demokraci dhe liri në çdo shtet sipas specifikave të veta. Kjo qasje nuk është e dur për sfida dhe mundësit që dalin nga turbullirat politike, shkruan Khalilzad. Qasja administratës vazhdon ai deri tash ka dhënë rezultate të përzira. Në anën pozitive, diktatorët në Tunizi dhe Egjipt u larguan paqësisht. Duket se në të dy vendet po ndodh tranzicioni drejt demokracisë, megjithëse gjendja ende nuk është qetësuar. Në Bahrein, presioni amerikan fillimisht e bindi monarkin sunduese të ndalë sulmet dhe të angazhohet politikisht me opozitën. Por ngjarjet në vende tjera janë shqetësuese. Protesta kanë filluar të përshkallëzohen kundër partnerëve amerikanë në Jemen, Algjer, Arabinë Saudite, Marok, Jordani dhe në disa vende të Gjirit. Nuk është e qartë nëse këto regjime do të jenë në gjendje të merren vesh me lëvizjet opozitare pa një ndërhyrje më të madhe të Amerikës. Khalilzad shkruan se mbërritja e forcave saudite në Bahrein le të kuptohet se administrata Obama po e humb ndikimin tek ata që e favorizojnë shtypjen. Përveç kësaj, vazhdon ai, administrata Obama ka dështuar të ofrojë përkrahje të nevojshme lëvizjeve opozitare në vende që kanë regjime anti-amerikane, siç është Libia. Administrata gjithashtu ka treguar pak prirje për një strategji gjithpërfshirëse të mbështetjes opozitës në Iran dhe Siri. Khalilzad thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të adoptojnë strategji rajonale proaktive, e cila do të dallohet te vendet në tranzicion, te miqt autoritar dhe te diktaturat antiamerikane. Në Irak, Tunizi dhe Egjipt, Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin tranzicionin drejt një konsolidimi të plot demokratik. Te vendet mike me regjime shtypse, Shtetet e Bashkuara duhet të shtyjnë autoritetet të krijojnë hapësirë për aktorët e përgjegjshëm dhe të kryejnë reforma politike. Megjithatë, vazhdon ai, kryengritjet që premtojnë më shumë janë në diktaturat antiamerikane. Sfida e menjëhershme është që të sigurohet përmbysja e liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Hapat që do ndihmonin këtë janë zona e ndalim fluturimeve, mbështetja dhe asistenca për autoritetet në zonat e çliruara dhe ndihma ushtarake për kryengritësit, si dhe afrimi me elementet brenda koalicionit të Gaddafit për fshir fiset. Pa mbështetje më të madhe nga jashtë, regjimi Gaddafit mund të shtyp kundërshtarët e tij dhe Libia me gjas mund të dalë si një zonë zymte sunduar nga fitimtari Gaddafi. Diktatorët tjerë do trimërohen edhe më shumë për të shtypur oponentët demokratë dhe për të rezistuar liberalizimit. Dështimi ynë për të vepruar tash do të na çojë në një intervenim më të shtrenjtë më vonë, përfundon Zalmai Khalilzad në të përditshmen Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Euleksi njoftoi se janë arrestuar 9 persona të dyshuar për krime lufte. Kryeministri Thaçi shprehet optimist për epilogun e bisedimeve me Beogradin. Qev Qeveria e Kosovës ripërsërit vendosmërinë të rrit pagat në sektorin publik. Bota e alarmuar vazhdon të ndjek incidentin bërthamor në Japoni. Trupat e Gaddafit intensifikojnë sulmet ndaj kryengritësve. Dhe just nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.